Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Naš osrednji sogovornik v tokratni oddaji bo duhovnik Robert Friškovec. Mnogi ga poznamo v vlogi zaporniškega duhovnika in tudi letos nas bo v imenu centra Ecce Homo povabil k posebni molitvi.
Ta nima namena zdaj osvetljevati zgolj skupino zaprtih oseb, ampak dejansko vseh, ki se jih beseda zapor dotika na tak ali drugačen način. Tukaj so zaprte osebe, na drugi strani medalje so pa žrtve kaznivih dejanj.
Vabljeni k poslušanju oddaje.
Radijska oznanila.
Radijska oznanila za teden od 17. do 24. novembra.
Svetniki v tem tednu.
Jutri se spominjamo posvetitve bazilik svetih Petra in Pavla. Goduje Roman Cezarejski diakon in Odon Opat. V torek goduje redovnica Matilda, mučenec Narsej in mučenec Berlam. V sredo goduje Edmund Kralj, Felix Voloaški redovnik in pa mučenec Agapi. V četrtek je darovanje device Marije, goduje Gelazi papež in pa Maver Poreški škof. V petek je god svete Cecilije mučenke, goduje tudi Filemon učenec svetega Pavla in pa mučenec Maurici. V soboto je god Klemna prvega papeža, mučenca in pa opata Kolumbana. Prihodnja nedelja je zadnja v cerkvenem letu, obhajali bomo praznik Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, godujejo pa Andrej Dung Lac, duhovnik in drugi vietnamski mučenci, ter Flora oziroma Cvetka mučenka.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes se začenja 20. teden zaporov z naslovom Jezus se je ozrl van in ga vzljubil, tudi vate se ozira in ljubi. Dopoldne bo na Trsteniku v Župnijski cerkvi svetega Martina praznovanje 150-letnice posvetitve Župnijske cerkve. Ob 10. uri bo maševal nadškof Stanislav Zore, ki bo tudi blagoslovil obnovitvena dela. Dopoldne bo v komendi ob 10. uri slovesna sveta maša, daroval jo bo kardinal Franc Rode. Opoldne bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 12.30 sveta maša ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč. Maševal bo ljubljanski stolni prošt, prelat Jože Lap. Danes popoldne ob 15. in zvečer ob 19. bo v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma 30. gala koncert Radija Ognišče. Večerni koncert ob 19. uri bomo tudi neposredno prenašali v našem programu.
Ponedeljek.
Jutri v ponedeljek bo v Ljubljani v Župnijski cerkvi svetega Jakoba ob 18.30 sveta maša na dan molitve za žrtve spolnih zlorab. Po maši bo molitev s tezejskimi spevi.
Torek.
V torek bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 18. uri razmišljanje ob letu molitve, ki ga bo pripravil nadškof Marjan Turenšek. Ob 19. uri bo sveta maša.
Sreda.
V sredo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Molitev se bo začela ob 8.30, sveta maša bo ob 10. uri.
Četrtek.
V četrtek se bodo začele mini počitnice Radija Ognišče v Radencih. Zbranih bo okoli 500 poslušalcev in radicev, začetek sveto mašo v Župnijski cerkvi ob 17. uri. V četrtek bo v Veliki Polani v Župnijski cerkvi srca Jezusovega mesečni molitveni halasov vzhod za beatifikacijo Božjega služabnika, duhovnika Daniela Halasa. Ob 16.30 bo molitvena ura, ob 17. pa sveta maša.
Petek.
V petek bo v Radencih v Župnijski cerkvi ob 9.30 sveta maša za udeležence mini počitnic Radija Ognišče, maševal bo murskosoboški škof Peter Štumf.
Sobota.
V soboto bo v Novi Gorici v Konkatedrali Kristusa Odrešenika ob 10. uri praznovanje 20-letnice razglasitve Župnijske cerkve za Konkatedralo.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 16. uri slovesna sveta maša o prazniku Kristusa Kralja Vesoljstva in tudi ob 10. obletnici škofovskega posvečenja ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Smo tik pred začetkom jubilejnega svetega leta, v katerega se bo vključila tudi cerkev na Slovenskem. O tem so škofje govorili na nedavni plenarni seji Slovenske škofovske konference. Njen predsednik in novomeški ordinarij Andrej Saje je v povzetku seje povedal, da so se seznanili s seznamom svetoletnih cerkva v Sloveniji, v katerih bo v svetem letu mogoče prejeti odpustek, ter o drugih pobudah. V vseh škofijah so na seznamu vrščene stolnice. V škofiji Celje, še bazilika svete Marije Lurške v Brestanici, božjepotni svetišči svete Marije Zvezde v Novi Štifti pri Gornjem gradu in svete Marije v Nebovzete v Olimju pri Podčetrtku ter bazilika Marijinega obiskanja v Petrovčah pri Celju. V koprski škofiji sta na seznam svetoletnih cerkva uvrščeni še Sveta Gora pri Gorici in Log pri Vipavi. V nadškofiji Ljubljana bazilika Marije Pomagaj na Brezjah in bazilika Žalostne Matere Božje v Stični. V mariborski nadškofiji so kot svetoletne cerkve izbrane poleg stolnice še bazilika Matere Usmiljenja, bazilika Ptujsko-gorske Matere Božje in za določena romanja, ki so predvidena po urniku tudi Homec pri Slovengradcu. V novomeški škofiji boste lahko romali na Zaplas, samostansko cerkev v kloštru pri Frančiškanih v Novem mestu in župnijsko cerkev svetega Petra v Črnomlju. O drugih poudarkih plenarne seje škofov pa je škof Saje povedal.
Pogovarjali smo se tudi o pripravi drugega foruma za mir in dialog, ki bo v juniju prihodnje leto v Kopru. Prisluhnili smo poročilom o dogajanju v raznih delovnih telesih škofovske konference. Delujočih delovnih teles je trenutno 20, v njih so škofi sodeluje okrog 200 sodelavcev in vernikov. Z tega mesta jim izrekam zahvalo za njihovo delo, ki ni samo delo, ampak tudi soudeležba pri občestvu cerkve in izvajanje poslanstva cerkve v duhu vere.
Na seji Slovenske škofovske konference so se slovenskim pridružili tudi škofje sosednjih držav.
Med njimi so bili Želimir Pulič, upokojeni zadarski nadškof, ki zastopil Hrvaško škofovsko konferenco, Tomo Vukšić, sarajevski nadškof in metropolit ter predsednik škofovske konference Bosne in Hercegovine. Med nami je bil tudi Ignacio Sana, predstavnik italijanske škofovske konference. Posebej smo veseli, da je med nami prefekt digasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, kardinal Mihael Černi, ki je svojim obiskom utrdil in potrdil vez s papežem in svetim sedežem. Spomnil nas je tudi na naše možnosti in naloge na tem področju. Povezovanje med škofovskimi konferencami je zraz občestva in je pomembno za oblikovanje prihodnosti cerkve v naši deželi. Spomnimo se, da je prva faza sinodalnega procesa poudarila odločilno vlogo škofovskih konferenc in izpostavila potrebo po sinodalnosti in kolegialnosti na celinski ravni. To je predvsem vidik sodelovanja in povezovanja. Ta vidik pa lahko dobro deluje, ko je prisotno spoštovanje do lokalnosti, do lokalnih stvarnosti in kultur.
Občestvo med krajevnimi cerkvami je naš krajevni izraz edinosti cerkve, je nadaljeval predsednik Slovenske škofovske konference. Obenem pa prinaša življenje dejstvo, da cerkev, kot pravi zaključni dokument druge faze sinodalnega zasedanja, priznava in ceni posebnosti, ki jih ima vsaka krajevna cerkev svojo zgodovino in tradicijo.
Sprejetje sinodalnega sloga cerkvam omogoča, da se gibljajo različnih ritmih. To je za nas pomembno, saj te razlike so v ritmu legitimne. Ne moremo pričakovati, da bodo vsi razmišljali ali delovali na isti način, saj ima vsaka škofija svojo lastno pot, zgodovino, svetniške zglede in tudi škofe, ki smo različni. Vse to pa je priložnost za medsebojno obogatitev. Ko smo različni, pa skupaj stopamo proti skupnemu cilju in se navdihujemo v skupnem evangeljskem obzorju, pa sprejemamo procese na poti sprememb. Zato pa nam je potrebno razločevanje in vsaka seja škofovske konference je tudi korak v to smer.
Je še povedal škof Saje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V studiu Radia Ognjišče zdaj lepo pozdravljam duhovnika, zaporniškega vikarja Roberta Friškovca. Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Pred nami je teden molitve za vse, ki so se ali se v tem trenutku na poti svojega življenja srečujejo z izkušnjo zapora. Na koga vse se lahko še posebej spomnimo v molitvi v dneh, ki so pred nami, v tednu zaporov med 17. in 23. novembrom. Komu je namenjen ta teden?
Teden zaporov že vrsto let pravzaprav od samega začetka nima namena zdaj osvetljevati zgolj skupino zaprtih oseb, ampak dejansko vseh, ki se jih beseda zapor dotika na tak ali drugačen način. Tukaj so zaprte osebe, na drugi strani medalje so pa žrtve kaznivih dejanj, njihovi družinski člani, vsi, ki so zaposleni v zaporskem ali pa v probacijskem sistemu, in tudi vsi, ki delujejo v kazensko-pravnem sistemu. Pravzaprav, da bi znali v molitve izročati vse, kar se dogaja na tej poti, ko se zgodi neko hudodelstvo naprej.
Kakšna je vodilna misel letošnjega tedna zaporov? Kakšno sporočilo želi prinesti med nas?
Letošnji naslov je pravzaprav v prvi polovici vzet iz Markovega evangelija. Pravi, Jezus se je ozrl vanj in ga vzljubil. Nadaljevanje naslova pa je, tudi vate se ozira in te ljubi. Gre za obuditev ene spodbude, da bi imel ne samo zdaj do teh skupin, ki so bile naštete, ampak konc koncu tudi drug do drugega sočutje. Ena simpatična beseda, no, ki izhaja iz latinščine in ki pravi compassio, se pravi skupaj trpeti, da bi znal človeka začutiti v tisti osnovnem dogajanju, ki ga nosi sabo. No? Kaj vsega drži v nekem notranjem zaporu, kaj vsega oklepa, česa ga je strah mogoče in kje so lahko neki izzivi, da naredi korake v svojem življenju naprej. Skozi vsak dan pa so, bom rekel, določeni svetopisanski odlomki iz Nove zaveze, ki pomagajo ravno ta razmislek. Zdaj, molitve za letošnji teden zaporov so napisali tako prostovoljci, zaposleni v zaporu, tudi zaporniški duhovnik in vabijo, no, da smo ljudje povezani za vsak dan za ta razmislek. No. Ni tako, kot je bilo mogoče nekatere leta za vsak dan za posamezno skupino, ampak da molitev poveže posameznika in ga zapelje, bom rekel, v ta občutek, kaj te skupine pravzaprav doživljajo oziroma kakšne so njihove potrebe.
Kje lahko preberemo ta razmišljanja?
Zdaj, sami plakati elektronsko so bili posredovani na vse slovenske župnije, skupnosti, redovne skupnosti, pa tudi vse laične skupnosti, ki se povezuje in so bili povabljeni, da obvestijo naprej tudi ostale ljudi, tako da marsikdo ga bo našel na župnijski spletni strani, če pa ga nikjer ne najdejo, pa lahko grejo tudi na spletno stran zaporniškega vikarijata, to je center-ecce.si. center-ecce.si. Tam je označeno teden zaporov 2024 in tam je pravzaprav tudi objavljen ta plakat, ki vabi v letošnjem letu, da smo povezani v molitvah.
Ja, to je ena pobuda centra ECCE, zaporniškega vikarijata, s katero ste se pridružili pobudi, ki poteka na svetovni ravni pravzaprav tedna zaporov.
Ja, res je, že več kot 45 let različne krščanske cerkve po svetu spodbujajo k molitvi za vse skupine, ki se jih zapor dotika na takaj drugačen način. V Sloveniji je letos točno 20 let, ko smo začeli, to se pravi leta 2004, je bil prvi teden zaporov v Sloveniji in od takrat naprej vsako leto, tretji teden v novembru, vabimo, da smo ljudje povezani, da razmišljamo, pa tudi to, no, da znamo biti konkretni. Če sem prej omenil besedo sočutje, je to ena beseda, ki ne govori o pasivnosti, ampak govori o nekih naših konkretnih korakih, kaj lahko naredimo ob človeku, no? Kaj je tisto, k čemer nas vabi in tudi zdarovi, ki jih vsak posameznik nosi, da lahko pripomore drug drugemu.
Pa morda, ker ste zaporniški duhovnik, tudi vi že veliko let delujete v zaporih kot zaporniški vikar. Kako pri svojem delu pomagate ljudem z izkušnjo zapora, z obsodbo kaznivega dejanja? Kakšne so te vaše izkušnje? Kako vi nudite to duhovno oskrbo?
Ja, kot zaporniški duhovnik sem za vse te skupine, ki so bile naštete, se ne gre samo za zaprte osebe, ampak tudi za žrtve kaznivih dejanj, tudi družinske člane, konec koncev zaposlene v zaporskem sistemu, ki se obračajo. Pri vseh skupinah jaz najlažje opišem svoje delo v prvi vrsti, da dam prostor, da spregovorijo. Velikokrat ne vem, kaj me čaka. Nekdo me pokliče, nekdo napiše priglasnico oziroma se prijavi na pogovor z menoj, se udeleži svete maše ali pa po svete maši želi govoriti z mano. In ne vem, kaj je tista vsebina, ki jo želi položiti. Tako da rečem veliko krat, da naredim prostor, da je človek slišen in potem iščeva to pot, kaj se da v tej situaciji narediti. Predvsem tudi to, kaj je ta oseba pripravljena narediti, kje vidi možnosti. Ja, ogromno je teh, bom rekel, se nič ne da narediti, se je vse brez veze. Mi pravimo temu veliko krat ekspanzije, vsi vse nič nihče, ki jo slišimo tudi pri naših mladostnikih doskrat, ampak je ravno to, no, biti ob človeku in skupaj z njim iskati možnost, kaj lahko on v posamezni situaciji naredi. Konec koncev tudi to, da mu dam gotovost, da sem z njim povezan in da lahko nadaljujeva tudi to pot skupnega iskanja, če se recimo v nekem srečanju stvar ne izpelje do konca. In tudi to, kar bom rekel poudarja teden zaporu, da sva tudi v molitveni podpori.
Programi, ki jih izvaja Center Ekce, so namenjeni različnim skupinam, kot ste že dejali, tudi prostovoljcem, če se ne motim. Kako je s tem?
Res je, to je bil pravzaprav program, ki je bil zelo živ do obdobja korone. Takrat je pa nažalost ugasnil, ker dejansko študenti niso mogli prijeti skupaj. Zdaj nekaj želja in pobude strani študentov za obuditev tega programa je že bilo, tako da obstajajo možnosti, da skupina ponovno zaživi.
Pridejo študentje in so na voljo za spremljanje teh oseb.
Za spremljanje tako je, ja, oseb oziroma drugih aktivnosti, ki se odvijajo znotraj samega zaporniškega vikariata.
Robert Friškovec, dejstvo je, da se slovenski kazenskopravni sistem pa zavodi za prestajanje kazni se soočajo s prostorsko stisko, slišimo tudi iz medijev, pa tudi s kadrovskim mankom. Kakšne stiske to povzroča pri zaprtih osebah na eni strani ali pa pri zaposlenih na drugi, jih vi zaznavate?
Zdaj, zagotovo, ja, vsaka potreba, ki se pojavi, ima tudi svoje posledice. Tudi, če je bila zgolj samo prezasedenost, pa je bilo dovolj kadra, bi se vseeno to poznalo, no? Ker je toliko in toliko število ljudi in neke negativne stvari se pojavljajo. No? Zdaj, veliko krat, no, pa jaz dodam tudi to, no, da ob prezasedenosti, pa tudi same manku zaposlenih v zaporskem sistemu, je pa še ena tretja stvar, ki se mi zdi zelo bistvena, pa jo zelo malokrat omenjamo, to so pa odnosi. Ja, ljudje pridejo v službo in ostanejo, če začutijo, da so odnosi ok. In zato je ena taka smiselna spodbuda, pa ne zdaj samo za zaporski sistem, ampak za marsikakšen naš družbeni sistem, da je smiselno vlagati v kvaliteto odnosov in v samo komunikacijo med zaposlenimi.
Kako pa vi doživljate to svojo službo, poklicanost?
Ja, jaz sem Bogu hvaležen vedno znova, no, da sem lahko vstopil v ta svet skupin povezanih z zaporom, ker je res ena taka zanimiva, sicer velikokrat težka pot, pa vendar, ja, sem Bogu tudi hvaležen za darove, da lahko to upravljam in ima en smisel, no, da vedno znova tudi skušam ljudem predstaviti, kaj pomeni zapor. No. Čeprav zapor niso zgolj samo tiste štiri stene, ampak je doživljanje marsikakšnega posameznika in predvsem to, no, da to, kar imamo v zaporu, to je ena Dostojevskeva misel, no, je izhajalo iz same družbe. No. Zapravi, so zapori ogledalo družbe. Dostojevski je rekel, no, odprite mi zapore in pokažu vam, kakšna je civilizacija vaše družbe.
V tednu zaporov torej smo povabljeni, da izkažemo sočutje tudi na takšen način. Mogoče še kakšna beseda za konec, Robert Friškovec.
ne bo zgolj beseda hvaležnosti, res prav vsakemu, ki karkoli naredi, pa tudi, če je res zelo kratka molitev, ja, vsaka molitev obrodi sadove in ne bo ta teden res teden povezanosti, ki pa ni nujno, da se konča zgolj s tisto soboto zadnjega, se pravi 23. novembra, ko se konča teden zaporov, ampak da je to spodbuda, ki lahko traja tudi v nadaljevanju. Hvala lepa.
Pred sklepom oddaje pa še krajši pregled nekaterih drugih dogodkov v cerkvi na Slovenskem. V skupnosti bratov Kapucinov je bila pretekla nedelja posebej slovesna. Novomeški škof Andrej Saje je v župnijski cerkvi svetega Jerneja v Ambrusu v diakona posvetil brata Dominika Papeža. Kot pišejo na strani župnije Štepanja Vas, so se ob oltarju zbrali bratje slovenske kapucinske province, redovniki in redovnice, škofijski duhovniki, domači župnik Uroš Švarc, provincialni minister slovenskih kapucinov brat Primož Kovač ter sorodniki in prijatelji z različnih koncev države. Znak škofije Ljubljana so sporočili, da je rok za dokončno zaprtje skupnosti Loyola podaljšan. Spomnimo, da je omenjena skupnost od pristojnih organov prejela sporočilo o razpustitvi zaradi resnih težav, ki zadevajo izvrševanje avtoritete in načina skupnega življenja. Skupnost Loyola je ustanovila sestra Ivanka Hosta, pomembno vlogo v skupnosti pa je ob nastanku imel tudi nekdanji jezuit Marko Ivan Rupnik, ki je bil njihov spovednik in duhovni voditelj. Do razpustitve skupnosti je vodilo odkritje zlorab strani Marka Ivana Rupnika, ki je bil obtožen, da je med letoma 1992 in 1993 duševno in telesno zlorabil nekaj članic skupnosti. V župniji Sostro je bilo preteklo nedeljo slovesno, saj je nadškof Stanislav Zore blagoslovil nove orgle, ki so jih po 125 letih zamenjali v župnijski cerkvi svetega Lenarta.
Ko je papež napovedal sveto leto, jubilej 2025, nas je povabil, da postanemo romarji upanja. Kristjan kot romar upanja. Vi ste pravzaprav romarji upanja postali že pred 5 leti. Takrat, ko ste se odločili, da boste v Sostrem postavili nove orgle, ko ste začeli zbirati sredstva in ko ste začeli razmišljati, kakšne naj te orgle bodo, pravzaprav kakšne orgle potrebujete za to, da bodo služile svojemu namenu. In to je, kot smo slišali na začetku, podpora petja pri bogoslužju. Da vse, kar se dogaja v cerkvi, v svetišču, pomaga vsem nam, da odpiramo duše, da odpiramo srca za dragega Boga, da ga bolj iz polnosti častimo in da se mu tudi v polnosti odpremo.
Nadškof se je zahvalil župniku Alešu Tomaševiču za vodenje projekta. Tudi on je izrekel zahvalo za sodelovanje vsem in posebej orglarski delavnici Škrabel. Župniku pa so se zahvalili tudi farani. Koprski škof Juri Bizja, ki je podelil škofijska priznanja za zvesto službo in pomembne dosežke vsem članom škofijske kurije in nekaterim zaslužnim duhovnikom ter vernikom. Že v soboto je podelil medaljo svetega Hieronima, glavnega zavetnika škofije, ki je njeno največje odlikovanje. Škofijsko priznanje je med drugimi prejel tiskovni predstavnik škofije in urednik ognišča magister Božo Rustja, medaljo svetega Hieronima pa župnik Bojan Raubar in urednik pri ognišču Silvester Čuk. V dvorcu Lantieri v Vipavi je škofijska Karitas Koper pred dnevi pripravila akademijo ob odprtju letošnje razstave likovne kolonije Umetniki za Karitas. Tihomir Busija, ravnatelj škofijske Karitas Koper, je izrazil veselje in zahvalo med drugim pokojni ustanoviteljici kolonije Jožici Ličen in likovni kritičarki Ana Mariji Stibil Šajn, pa tudi članom komisije in umetnikom.
Verjetno pred tolikimi leti, ko je Jožica ustanavljala program Umetniki za Karitas, ni mogla vedeti ali verjeti tudi, da bo to trajalo 30 let. Da smo mi vsi tukaj, se predvsem moramo zahvaliti njej, da nadaljujemo to delo.
Župnija Podbrezje se spominja župnika Janeza Riharja, ki je živel in delal v župniji od leta 2002 do 2016 in se letos v juliju poslovil od zemeljskega življenja. V sredo 20. novembra bo v župnijski cerkvi svetega Jakoba ob 18. uri zanj sveta maša, ob 19. uri pa bo v kulturnem domu predstavitev njegovega dela. Dogodek po besedah predsednice kulturnega društva Tabor Podbrezje Dace Perne sodi v sklop dnevov misionarja Franca Pirca, ki jih je društvo začelo leta 2002 na pobudo župnika Riharja.
So bili posvečeni seveda Francu Ksaverju Pircu, ki je pri nas deloval od leta 1830 do 1835. Potem pa je na povabilo Friedricha Baraga odšel v misijone. Naslednji, ki smo se mu posvetili na Pirčevih dnevih, je bil Andrej Praprotnik, potem Karl Mauser, pisatelj. Andrej Praprotnik je bil prvi slovenski šolnik in to zadevno smo tudi v Podbrezjah dobili prvo šolo. Potem smo Ivano Kubilco obravnavali v 80-letnici smrti, Jožeta Tomšeta, plemenitega Savski dol, potem Franca Črnjivca, Branka Jegliča, ki je prav letos, on je povezan s Srečkom Kosovelom, tudi letos smo že govorili o Srečku Kosovelju na nedavni prireditvi v zvezi s likarsko delavnico. Potem pa še Petra Rojca, on je bil orglar v Podbrezjah, izdeloval je orgle in dr. Edo Škul, ki je tudi letos se poslovil, nam je dal vse gradivo za prelepo knjigo Rojčeve orgle, to je bil naslov te knjige. No, tako da sem nekaj naštela naših znamenitih podbržanov in Pirčevi dnevi so bili kot za nalož, da jih mi nekako iz pepela pobiramo in se ukvarjamo na ta način z njimi, da poskušamo ugotoviti, kje so živeli, kje so se rodili. Posvečali smo jim knjige, petim spomenike postavili. In potem leta 18 naredili prireditev, pravzaprav igro. Jožef Perne je napisal scenarij in vseh 10 je bilo na ta način predstavljenih, uro pa pol dolga igra je. Zdaj imamo skrajšano verzijo in jo lahko pokažemo obiskovalcem naše kulturne poti. No, tako da letos, ko so jubilejni, 20. dnevi, bodo pa posvečeni gospodu Janezu Riharju, ki je bil pri nas res zelo priljubljen.
Daca Perne je še povedala, da se je Janez Rihar veliko ukvarjal s fotografijo.
To so že opazili, še takrat, ki je bil novomašnik, no, in v reviju Nišče prvih letnikih, pa tudi kasnejših, no, praktično pišejo, da skoraj ni bilo revije brez kakšne njegove fotografije. Ampak najbolj mu je pa še v spominu ostal iz leta 16, ko smo postavljali spomenik Ivani Kubilca in takrat se je na nebu pokazala samo za 2 minuti konkavna mavrica, kamere, fotoaparati, vse je šlo v nebo, vsi so fotografirali to in naslednji dan, mi smo šli takrat v srednjo vas v Bohinju, kjer je že bilo zaradi bolezni, iskati in se je, da je bil lahko na tej prireditvi, ker nas je ves čas zelo spodbujal, mi smo se en dobro leto pripravljali na ta dogodek, ki je bil res širokopotezen, lahko rečem, a ne Ivana Kubilca ima pri nas edini spomenik obeležje v Sloveniji in potem me je naslednji dan poklical, je rekel, da še nikoli ni bil tako srečen kot tiste trenutek je zagledal to konkavno mavrico in je rekel, jaz sem prepričan, da se je prišla Ivana podpisati.
K sveti maši v sredo ob 18. in prireditvi ob 19. vabijo poleg podbreških župljanov tudi Riharjeve sorodnike, dušne pastirje in prebivalce njegovih prejšnjih župnij Ljubljana Polje, Moste in Fužine. Toliko smo za vas pripravili v tokratni oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Za pozornost se vam zahvaljujem, urednica oddaje Petra Stopar in vam želim blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.